U svom stvaralačkom radu Janković se neretko vraćao određenim temama poput ratnika. Za ciklus kojim se bavio više od 3 decenije, motiv je pronašao u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji. Njegova fascinacija freskama svetih ratnika otpočinje na studijskom putovanju 1957. godine, kada i nastaju prvi svedeni crteži po ovim motivima. Ciklusom ratnika, pored reljefa i spomenika na Terazijama, Janković se najviše približio granici moderne skulpture. Prema nekim kritičarima, u ovom najintimnijem i najsenzibilnijem delu ovog opusa, on je najviše eksperimentisao sa promenama koncepta, ekspresionizmom forme, redukcijom oblika i razdvajanjem masa.